Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Odbor Evropskog parlamenta traži da Srbija uvede sankcije Rusiji. Klaster 3 Srbija neće otvoriti krajem juna, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. 50 civila ubijeno u napadu ekstremista na severu Burkine Faso. Omogućena evakuacija civila iz Severodonjecka na istoku Ukrajine. U Srbiji sutra do 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako je šef srpske diplomatije Nikola Selaković objasnio poziciju Srbije po pitanju sankcija Rusiji.
Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, ali nemojte očekivati da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet.
Kao i da je zbog obilnih kiša u dva sela opštine Požega proglašena vanredna situacija.
Puta više nema gore ljudi, put je totalno uništen. 2,5 km deonica i most koji je tu bio, njega više nema, uopšte.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta od Srbije zatražio da se hitno uskladi sa odlukama Evropske unije protiv Rusije i, kako iz Brisela javlja Đeračina Tuhina, međusobno priznanje sa Kosovom. U danas usvojenom izveštaju upozorava se i na potreban napredak u vladavini prava.
Evropski parlament je poručio da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba biti, kako se kaže, zasnovan na međusobnom priznanju. Ova ocena je uvedena prilikom glasanja amandmana u konačnom izveštaju o Srbiji u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. Uvrštavanjem ove fraze obeležava se prvi put da jedna evropska institucija spominje međusobno priznanje u zvaničnom dokumentu. Vladimir Bilčik, autor rezolucije koja je glasao protiv pomenutog amandmana, je rekao da nije zadovoljan što je u tekstu uvrštena ova fraza.
They have the majorities of the MEPs in
Većina vlada priznaje Kosovo i imaju većinu poslanika u Evropskom parlamentu i bila je politička odluka političke većine da ovo bude u tekstu.
Yes, the mutual recognition issue is in the text.
Pitanje međusobnog priznanja je u tekstu, ali priznanje nije u rukama parlamenta i to je ono što srpska javnost treba da razume, poručio je Bilčik na kraju glasanja. On je ponovio da je pitanje priznanja Kosova isključivi prerogativ i pravo vlada država članica Evropske unije, te da u ovom trenutku ne vidi pomake ka mogućem priznanju. S tim u vezi je potvrdio da je u kontaktu sa svojom vladom u Slovačkoj, te je izneo uverenje da pitanje priznanja nije tema u Bratislavi. Osim odnosa sa Kosovom i vladavine prava u zemlji, izglasani izveštaj obuhvata i usklađivanje sa politikama sankcija protiv Rusije, kao kriterijum za ukupan napredak Srbije u pristupnom procesu. Novoizabrane vlasti u Beogradu se pozivaju da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima Evropske unije i da se usklade sa odlukama i poziciji u spoljnoj bezbednosnoj politici, uključujući sankcije Rusiji. Stalni izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik je izjavio da je njegova želja da posle izbora u aprilu i ruskog agresorskog rata partneri u Srbiji shvate koliko je potrebno da hitno napreduju na svom evropskom putu. On je dodao da izveštaj odražava političku realnost u Srbiji sa posebnim fokusom na važnost tekućih reformi i usklađivanja sa evropskim politikama. Za ovaj izveštaj je glasalo 50 članova Spoljnopolitičkog komiteta, protiv je bilo 5, a 3 uzdržanih. O izglasanom izveštaju u julu će se raspravljati na plenarnoj sednici, nakon čega će dobiti formu rezolucije Evropskog parlamenta. Inače, rezolucije nisu pravno obavezujuće za države članice Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u pregovaračkom okviru sa Evropskom unijom zvanično stoji puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, ali da se nigde ne pominje međusobno priznanje. On je izjavio da je Srbija spremna za potpisivanje sporazuma o nestalim licima sa Kosovom. Nakon polaganja venaca na spomenik učesnicima bitke na Košarama 99. Vučić je u Beogradu rekao da u narednom periodu očekuje žestoke kritike na račun Srbije u vezi sa Kosovom i neuvođenjem restriktivnih mera protiv Rusije. Dodaje da se država priprema za tešku zimu zbog globalnog problema sa energentima i naveo da Srbija po trenutno važećim sankcijama od 1. novembra više nema pravo na uvoz ruske nafte.
A Bog zna kakve će sve sankcije do tada da budu uvedene. Šta god da otvorite, bezbroj problema. Možemo da kopamo uglje u ovom trenutku 62.000 tona. Treba nam zimi 95 do 100.000 tona. Kopat ćemo, napravit ćemo, radimo sve moguće kopat ćemo možda i 75 i 80 hiljada tona. A kako da uvezemo ugalj? A odakle? Kako ćemo da ga prevezemo? A imamo li dovoljno vozova? A kog je kvaliteta ugalj? Na koji način? Jer morate da imate sigurnost. Neće biti struje u regionu. Jedino ko će da ima sa sigurnošću je Bugarska. Zbog nuklearke.
Ministarka Srbije za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je važno da je nemački kancelar Olaf Scholz u Beogradu podržao proširenje Evropske unije. Ona je za radio televiziju Srbije rekla da ipak krajem juna u Briselu Srbija neće otvoriti klaster 3 zbog neusklađivanja sa evropskim sankcijama Ruskoj federaciji.
Mi smo potpuno spremni za otvaranje klastera 3, konkurentnost i inkluzivni rast, međutim jasno je bilo i oko toga nema dileme, ja sam to rekla još pre mesec dana, da nećemo otvoriti klaster u junu, upravo zbog neusklađivanja sa režimom restriktivnih mera. Nisam baš optimista ni što se tiče drugih, ali znate šta, situacija je takva, ima vremena i do kraja godine, čeka nas mnogo izazova, energetska, prehrambena, svaka druga kriza koju moramo zajedno da rešavamo i zato je važno da Srbija čvrsto bude na evropskom putu.
Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg juče je u Beogradu zatražio od Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana da konsekventno sprovode stav o invaziji Rusije na Ukrajinu, koji su prethodno iznele u Ujedinjenim nacijama. Prilog Sonje Gočanin.
Schallenberg je rekao da se Evropa nakon ruske invazije na Ukrajinu nalazi pred veoma korenitim potresom sistema vrednosti i bezbednosti na ovom kontinentu.
Srbija kao najveća zemlja u regionu ima posebnu odgovornost i verujem da delimo zajednički interes da se ovaj rat što je moguće brže završi,
rekao je Schallenberg. Na pitanje austrijskih medija zašto Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je rekao da je Srbija tokom 90-ih dugo bila pod međunarodnim sankcijama i da one nisu nikome donele ništa dobro.
Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i svugde i na svakom mestu ćemo se zalagati za to. Između ostalog zato što smatramo da je naš teritorijalni integritet povređen, ali nemojte očekivati da onda i Srbija, da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet.
Govoreći o evrointegracijama, Schallenberg je rekao da je Evropska unija pre 19 godina dala zemljama Zapadnog Balkana evropsku perspektivu, te ocenio da je to dug period. Naš predlog je da se prema ovim državama, korak po korak iz jedne oblasti u drugu, ophodimo kao prema punopravnim članicama, kaže Schallenberg govoreći o non-paper dokumentu koji je Austrija prosledila članicama Evropske unije.
Mislim da je od suštinskog značaja i od geostrateškog značaja za Evropsku uniju da sada jasno kažemo da očekujemo da Zapadni Balkan, da ova regija postane van svake sumnje deo Evropske unije, deo evropske porodice i da se ovde sprovede evropski način života.
Schallenberg je istakao da je proces pridruživanja i suviše birokratski i da se mora naći način da ljudi u zemljama kandidatima imaju osjećaj da to ima konkretne rezultate. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Meštani Severne Mitrovice još ne znaju šta je dogovoreno kada je reč o naplati električne energije u opštinama na severu Kosova, iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 10. juna rekao kako ostaje da se usaglase tehnički detalji i da će rezultati sporazuma biti vidljivi narednih dana, izveštava Sandra Cvetković.
Meštani četiri opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice, preko dve decenije ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju. Ipak neki od njih smatraju da račune treba plaćati kako bi snabdevanje električnom energijom bilo stabilno i redovno. Slušamo Dragicu i Dragana iz Severne Mitrovice.
Kada vam kažem, u svakom slučaju više volim da platim struju nego da je nemamo. Pravo da vam kažem. Ja sam za to, pravo da vam kažem. Da li je da se plati?
Pa sve što potrošiš moraš platiti. I kada odeš nešto da kupiš moraš platiti. Tako i struju. Jer dosta je bilo 20 godina.
Ima i onih koji su protiv naplate računa za utrošenu električnu energiju. Da čujemo šta kažu Aleksandar i Miloš iz Severne Mitrovice.
Ne znam, mislim neki red mora da postoji. Sad pre bi plaćali naši državi nego kosovskim institucijama. Tako da ne znam, mislim da nas sve više guraju u ruke Prištine.
Ne znam, ne bi trebalo.
Ono što ovoga puta ostaje nejasno je da li će u narednim danima biti formirana kompanija Elektrosever, kako je to predviđeno sporazumom Kosova i Srbije, postignutog 2013. u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Ta kompanija je trebala da dostavlja i vrši naplatu računa građanima na severu Kosova. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su 10. juna vođeni razgovori sa, kako je rekao, turskom stranom KEDS-om oko prisustva na severu Kosova.
Nadamo se da ostala samo tehnika i da ćemo imati dobre rezultate već u danima koji su pred nama.
KEC je kosovska kompanija za distribuciju električne energije, a od 2013. njome upravlja turski konzorcijum. KEC ima ekskluzivna ovlašćenja da distribuira električnu energiju na celoj teritoriji Kosova, da upravlja i održava terensku imovinu. Iste kompanije nisu niti potvrdili niti demantovali navode srpskog predsjednika da je postignut dogovor, već je saopšteno da je pitanje električne energije na severu Kosova predmet razgovora dve strane u okviru dijaloga, te da bi svaki postignuti dogovor promenio situaciju na bolje. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova i Kancelariji za Kosovo vlade Srbije sa upitom oko detalja sporazuma o energetici, ali odgovor do sada nije stigao. Iz kosovskog operatera za prenos i tržište električne energije navode da su gubici samo za 2021. godinu dostigli iznos od 40 miliona evra. Od 99. do 2017. godine dug za sever Kosova su paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili uvećani za oko 3%. Međutim, nakon brojnih žalbi, apelacioni sud je 2017. godine odlučio da su suspenduje takvu praksu jer je bila nezakonita. Trenutno račune za utrošenu energiju na severu Kosova plaća KOST, odnosno vlada Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Koalicija Albanaca Doline podnijela je Upravnom sudu u Nišu žalbu na odluku Republičke izborne komisije koja je odbila njen prigovor zbog navodnih nepravilnosti na ponovljenom glasanju za izbor poslanika u Skupštini Srbije, javlja Branko Vučković.
Koalicija Albanaca Doline podnela je danas Upravnom sudu u Nišu žalbu na odluku Republičke izborne komisije, koja je odbila prigovor te koalicije zbog navodnih nepravilnosti na ponovljenom glasanju za izbor poslanika u Skupštini Srbije u Velikom Trnovcu. Predmet je primljen i zaveden i u skladu sa zakonom Upravni sud će se o njemu izjasniti u roku od 72 sata, rečeno je Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Republička izborna komisija je ranije saopštila da je odbila prigovor koalicije Albanaca Doline zato što je pored ostalog utvrdila da na ponovljenim parlamentarnim izborima u Velikom Trnovcu 27. maja nije bilo neregularnosti na koje je ukazivala ta koalicija. Kako se navodi u rešenju kojim se odbija prigovor, 15 članova biračkog odbora i njihovih zamjenika dostavilo je RIK-u izjave u kojima se pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdi da birač pod rednim brojem 868 nije pristupio glasanju. Predsjednik opštinske izborne komisije Fejzi Bećiri rekao je Radiju Slobodna Evropa da je to telo pre RIK-a iz istih razloga odbilo prigovor koalicije Albanaca i da će konačnu odluku doneti Upravni sud. Glasanje na parlamentarnim izborima na glasačkom mestu u Velikom Trnovcu već dva puta je ponovljeno. Prvi put po žalbi koalicije Albanaca Doline, a potom po žalbi Socijalističke partije Srbije. Ukoliko sud uvaži prigovor, glasanje u Velikom Trnovcu će biti ponovljeno po treći put, a u tom slučaju ponovo će biti prolongirano konstituisanje Republičkog parlamenta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Političar i bivši muftija Muamer Zukorlić preminuo je prirodnom smrću, saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Ekshumacija i obdukcija urađeni su po zahtevu porodice, a sud navodi da su nadležne zdravstvene ustanove utvrdile da je smrt prirodnog porekla nastupila kao posljedica naglog pogoršanja funkcije srca i sledstvenog prestanka rada srca. Dva dana nakon obilne kiše, sela Požeške opštine Mršelj i Tometino polje odsečena su od cveta, prenosi Novka Ilić.
Selo Mršelj više nema ni puta ni mosta, sve je uništeno, kaže predsjednik mesne zajednice Radomir Petrović.
Puta više nema gore ljudi, put je totalno uništen. 2,5 km deonica i most koji je tu bio, njega više nema, uopšte. Evo put je 20 metara od ovog mosta, gore više puta nema, ne postoji.
Vidite i sami šta je se desilo.
Ovo su planinska sela u podnožju Divčibara, a reka Kamenica nosila je sve pred sobom. Nanosi su joj promenili tok pa se izlila na polja i njive i tekla kuda nikada nije tekla. Jačina bujice je potpuno raznela asfaltni put, čak i kamenu podlogu. Voda je odnela i dva mosta što nekoliko sela čini potpuno odsečenim i izolovanim. Na teren je izašao i predsjednik Požeške opštine Đorđe Nikitović.
Nisam odavno video goru situaciju, potpuno srušen most koji vodi ka dva domaćinstva koje su sada definitivno odsečena. I ono što je veliki problem da je zaista u ovom trenutku ne znam kako ćemo mi rešiti problem puta do njihovih kuća. Jedini je način, nažalost, da se dođe peške, jer je reka Kamenica kompletan put uništen. Znači, da ne znamo da je put postojao, nikad ne bi verovali da se ovo zaista desilo. Proglašena je, naravno, vanredna situacija na teritoriji mesne zajednice Mršelji, koja je najviše pogođena ovom katastrofalnom bujicom, i u mesnoj zajednici Tometino polje, gde imamo isto materijalne štete što se tiče infrastrukture. Mi smo ponudili ljudima da ih premestimo u Požegu ili na neku drugu lokaciju. Ljudi ne mogu da ostave imanje zbog ishrane svojih domaćih životinja.
Kako se čulo, osposobljavanje ovih puteva i izgradnja novih mostova za sada su nemogući, a dva najugroženija sela ostaju i dalje izolovana. Mehanizacija će izaći na teren, a u ovom delu Požeške opštine proglašena je vanredna situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Odbor Evropskog parlamenta traži da Srbija uvede sankcije Rusiji. Klaster 3 Srbija neće otvoriti krajem juna, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. 50 civila ubijeno u napadu ekstremista na severu Burkine Faso. Nastavljena je evakuacija civila iz Severodonjecka na istoku Ukrajine. U Srbiji sutra do 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 50 civila ubijeno je u napadu islamističkih ekstremista na severu Burkine Faso, rekao je portparol vlade Lionel Bilgo. Naoružani napadači, za koje se sumnja da su ekstremisti, napali su noćas civile u selu Seitenga u provinciji Senu u toj zapadnoafričkoj zemlji. Šef vojne administracije Severodonjecka Aleksandar Strjuk rekao je da se nastavlja evakuacija civila iz tog ukrajinskog grada tokom zatišja u borbama. On je izjavio da su neprohodna sva tri glavna mosta koja vode do grada, prenosi CNN. Sergej Gajdaj, načelnik Luganske oblasti Ukrajini, rekao je da ruske trupe nemaju punu kontrolu nad gradom i da deo Severodonjecka i dalje drži ukrajinska vojska. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je cilj ruske vojske u Ukrajini zaštita Donjecka i Luganska. Generalno to je glavni cilj ruske vojne operacije, rekao je Peskov, preneo Reuters. Švedska je danas bezbednija nego pre podnošenja zahteva za prijem u NATO, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Njenu kandidaturu blokira Turska, koja je optužuje da pruža utočište radničkoj partiji Kurdistana, koju Turska i njeni zapadni saveznici nazivaju terorističkom. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa švedskom premijerkom Stoltenberg je rekao da NATO radi na tome da reši što je pre moguće zamjerke Turske oko pristupanja Švedske i Finske, koja je također podnela zahtev za članstvo. Premijerka Švedske Magdalena Andersson rekla je da stroži antiteroristički zakon treba da stupi na snagu u Švedskoj 1. jula i da ta zemlja vrlo ozbiljno shvata zabrinutost Turske.
Imamo mnogo da ponudimo NATO savezu i njegovim članicama, i Švedska i Finska će obezbeđivati bezbednost za region i za ceo NATO, pa tako i za Tursku. Švedska će prepoznati bezbednosne izazove alijanse i biti aktivna i konstruktivna članica.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U dramatičnom povratku posle 5 godina na marginama ujedinjena francuska levica je usred rasta troškova života i opšteg nezadovoljstva politikom u prvom krugu parlamentarnih izbora osvojila skoro isto glasova kao centristička koalicija Emanuela Macrona. Ovakav rezultat zapretio je da će otežati drugi mandat predsjednika koji deluje nezainteresovan za probleme običnih građana, pišu svetski mediji. Crveno-zeleni savez koji predvodi Jean-Luc Mélenchon zabeležio je dobar rezultat u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, čime je dobio priliku da ugrozi Macronovu kontrolu nad Narodnom skupštinom u drugom krugu glasanja sljedećeg vikenda, ističe Financial Times. Iako je Macronova centristička koalicija zajedno osvojila 25,75% glasova, neznatno više od 25,66% koliko je osvojio Mélenchonov savez Nova ekološka i socijalna narodna unija,
projekcije ipak ukazuju da će dominirati Narodnom skupštinom. Po projekcijama na osnovu prvog kruga glasanja, Makronov savez mogao bi da ima između 255 i 305 poslanika, dok je za većinu potrebno 289. Levica bi sa druge strane mogla da osvoji između 150 i 205 mesta u Donjem domu. Rezultat glasanja 7 nedelja, pošto je Makron na predsjedničkim izborima ubedljivo pobedio liderku krajnje desnice Marine Le Pen i osvojio drugi mandat, označava dramatičan povratak francuske levice posle 5 godina političke marginalizacije, ocenjuje britanski list, ukazujući da će levica pod vođstvom 70-godišnjeg Melanchona u najmanju ruku makar moći da bude glasna opozicija u parlamentu, dok Macron bude nastojao da nastavi ekonomske reforme. Francuski birači su se okrenuli od Macrona ka Melanchonu usled krize troškova života, ocenjuje Times. Komentatori kažu da je Macron, koji je bio ubedljiv pobednik na predsjedničkim izborima, oboren sa pijedestala kombinacijom inflacije od 5,2%, njegovom odlukom da na čelo vlade postavi Elizabeth Borne, koju mnogi smatraju dosadnom tehnokratkinjom, kao i lošim postupanjem vlade tokom finala Lige šampiona između Real Madrida i Liverpoola. Izbori su, ističe Times, značajan uspeh za Melanchona, radikalnog levičara koji želi da izvede Francusku iz NATO saveza, okonča zavisnost zemlje od nuklearne energije i zamrzne cene 100 osnovnih dobara. 5 godina Macronove politike naklonjene biznisu otuđilo je mnoge glasače, posebno na levici, piše Wall Street Journal, dodajući da mnogi Francuzi vide Macrona kao predsjednika bogatih koji nema razumevanja za ekonomske probleme običnih građana. Levo orijentisane birače također od Macrona odbilo i njegovo skretanje udesno po bezbednosnim pitanjima. Izlaznost od samo 47,5% odražava široko rasprostranjeno razočaranje u politiku i osjećaj birača da se ništa neće promeniti bez obzira na političko opredeljenje zemlje, ocenjuje New York Times. Mada je Macron odlučno pobedio na predsjedničkim izborima u aprilu, on je na kraju dobio više glasova od Le Pen zato što su glasači više želeli da spreče pobedu ekstremne desničarke nego što je postojao nekakav talas entuzijazma za njegovu politiku, piše američki list, ističući da dok rastu računi za energiju i hranu, predsjednik deluje neobično nezainteresovano za građane i njihove brige.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Građanske inicijative Pule u Hrvatskoj sakupila je više od 11.000 potpisa za referendum protiv izgradnje hotela na šetalištu uz more, čiji investitor je, kako javlja Enis Zebić, srpski biznismen Dragan Šolak.
Hotel sa 5 zvjezdica, visok 27 metara na šetnici Lungomare pored mora u Puli, sa 7 nadzemnih etaža i 2 podzemne i sa ukupno 360 kreveta. Protiv tog projekta srpskog milijardera i medijskog tajkuna Dragana Šolaka, građanska inicijativa za Lungomare sakupila je debelo više od 20% potrebnih potpisa od ukupno 49.000 upisanih birača u Puli i najvjerojatnije u jesen će građani Pule odlučivati žele li da se taj hotel gradi ili ne. Inicijalnu ideju za referendum dala je pulska zeleno-lijeva stranka Možemo, koja je bila dio vladajuće koalicije u Puli zajedno s vijećnicima nezavisne liste gradonačelnika Filipa Zoričića i Socijaldemokratske partije, nakon što u gradskom vijeću Pule nije prošao njihov prijedlog da se izmjenom prostornog plana otkloni mogućnost izgradnje takvog predimenzioniranog hotela na najomiljenijoj pulskoj šetnici uz more. Predsjednica pulskog gradskog vijeća Dušica Radojčić.
Od svojih kolega u gradskom vijeću ne samo da nismo dobili podršku za ideju da se razmotri urbanistički plan uređenja koji to omogućava, nego smo zapravo dobili otvoreno lobiranje za investitora.
Nakon toga je vladajuća koalicija pukla. Projekt na terenu u Puli vodi tvrtka Hotel Valkane, čiji je direktor Stevan Mujđa, koji je slučajno i član predsjedništva pulske organizacije SDP-a, koja je u gradskom vijeću zagovornik izgradnje hotela. Međutim, on nije odgovorio na naše pozive, a po snimljenoj poruci teleoperatera nalazi se izvan Hrvatske. Pulski gradonačelnik Filip Zoričić, čija nezavisna lista u gradskom vijeću Pule također podržava projekt, za naš program kaže da poštuje referendumsku inicijativu, ali da je pulski Možemo politička prevara.
U životu nisam vidio konkretnog investitora, pa onda meni ljepiti etikete da sam dio nekakvog krupnog kapitala i tako dalje mogu samo zlonamjerni ljudi. Kurski možemo koristiti laži da bi politički profitirao, međutim prije mislim da će pobiti gorki peli nego pokupiti vrhnje, jer očito je jasno i javnosti i sugrađankama i sugrađanima da je ekipa Pulskog možemo na čelu Dušicom Radojčić iskoristila građansku inicijativu i za svoje političke poene.
Dušica Radojčić međutim kaže kako se Zoričić i Pulski SDP nisu odmakli od IDS-ovog klijentelističkog i koruptivnog postupanja, pogotovo kada se radi o raspolaganju prostorom koji je u priobalju posebno dragocjen. Glavni urednik neprofitnog pulskog radija Rojc Branimir Sljepčević pratio je slučaj od početka. On se ne slaže s ocjenom da su možemo politički instrumentalizirali cijeli slučaj.
Dio građana koji se želi aktivirati traže da oni odustanu od toga. I oni su od toga odustali i dali im svu drugu podršku koju su javno komunicirali, tako da ne vidim da je tu išta bilo nekih skrivenih interesa. I mislim da su građani koji su u stvari, kad ih se gleda, barem taj vrh inicijative različitih svjetonazorskih i političkih uvjerenja, ovdje se isključivo organizirali da bi zaštitili taj jedan javni prostor koji svakodnevno koriste.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novi most koji premošćuje zaliv Mali Ston na hrvatskoj obali Jadranskog mora dobio je naziv Pelješac, piše Jutarnji list. Kako navodi Zagrebački dnevnik, tako je poštovana praksa da se pri davanju imena infrastrukturnim objektima koriste geografski toponim i područja u kojem se nalazi. Pelješki most povezuje poluostrvo Pelješac sa hrvatskim kopnom, a Jutarnji piše da bi zvanično mogao da bude otvoren u drugoj polovini jula. Beogradski fudbalski i košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda duguju 25 miliona evra za porez, izjavio je ministar financija Srbije Siniša Mali. On je za TV Pink rekao da je ministarstvo financija uradilo detaljnu analizu njihovog poslovanja i dodao da se radi o naslijeđenom problemu koji traje decenijama.
Može li započeta lagana tema tako i završiti ili obično okonča nekom preprekom i problemom? Da li su one teme koje u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su možda upravo takve najvažnije za pojedinca i društvo? Moramo li se zapravo za stvarne lagane teme izboriti i ko je nametanjem svojih interesa od BH građana u stvari napravio laganu temu? O tome u novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, a zavirila je Leila Omeragić-Ćatić.
Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije. Meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula.
Nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobno.
Kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li joj šta?
Prepo fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati, toalet, da ima.
To automatski nije lagana
to
tema.
To su teške teme, upravo to.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi.
Ekonomija nam se zasniva na inšala. Kod nas je cesta ako Bog da.
Bundestag šta već 7 dana raspravljaju šta će s mravinjaci. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu da liječimo djecu.
Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Toliko se akumulira bijesa, ljutnje, gorkog smijeha da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
I oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
Podcast zaviri ispod površine, nepodnošljiva težina laganih tema, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunes.
Odbor Evropskog parlamenta traži da Srbija uvede sankcije Rusiji. Klaster 3 Srbija neće otvoriti krajem juna, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. 50 civila ubijeno u napadu ekstremista na severu Burkine Faso. Nastavljena je evakuacija civila iz Severodonjecka na istoku Ukrajine. U Srbiji sutra do 28 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa.
Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavanjić.